ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกันเรื่องพระบารมี10คำว่าบารมี10นั้นท่านใช้เป็น30ประการก็เพราะว่าจัดเป็น3ชั้นด้วยกันคืออุปบารมี1บารมีต้นเรียกว่าบารมีเฉยๆ1บารมีขั้นรองลงมาเรียกว่าอุปบารมีบารมีขั้นสุดท้ายเรียกปรมัตถบารมีสำหรับบารมีทั้ง10นี่ก็มี1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขมะบารมีแล้วก็4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมี บารมีทั้ง10รายการนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือว่าเป็นความสำคัญมากเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสว่าสามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเพื่อเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ไปนิพพานได้ฉะนั้นบารมีทั้ง10ประการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาภิกษุสมณีหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าทำได้พ้นทุกข์แต่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนภิกษุสมณีจะปฏิบัติบารมี10หรือจะฟังบารมี10ในตอนแรกจริงๆของบรรดาทุกท่านตั้งใจปิดทางอบายภูมิไว้ก่อน นั่นก็หมายความว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามหากว่าเราไม่ยับยั้งอบายภูมิเสียก่อนดีไม่ดีเผลอลงอบายภูมิไปอบายภูมินั้นมี4คือ1นรก2เปรต3อสุรกาย4สัตว์เดรัจฉานเราจะต้องไม่ไปสู่สำนักทั้ง4สำนักนี้ต่อไปการที่จะไม่ไปสู่สำนักทั้ง4สำนักนี้ได้ก็ต้อง1มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงเราเกิดมาชาตินี้ก็ตายแน่ไอ้การตายนี่ก็เหมือนกันขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าแก่จึงจะตายชีวิตของคนไม่แน่นักเด็กเล็กที่เกิดที่หลังเราเป็นคนชั้นลูกชั้นหลานตายก่อนเราต้องเยอะก็ต้องคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวปิดอบายภูมิไว้ก่อน จุดที่จะปิดจริงๆอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีในพระอริยสงฆ์คำไม่ใช่ว่าพระอริยสงฆ์นี่ก็เพราะว่าท่านที่ไม่ใช่พระอริยะไว้ใจยาก บางทีก็ปฏิบัตินอกฤทธิ์นอกรอยเราถือพระอริยะเป็นสำคัญว่าพระอริยะนี่ท่านดีพอที่จะยอมรับนับถือไหมพระธรรมและพระพุทธเจ้าควรจะนับถือไหมใช้ปัญญาเห็นว่าดีได้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจ ไอ้ก่อนการยอมรับนับถือก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านมีผลตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นควบคุมศีลให้บริสุทธิ์สำหรับคฤหัสถ์มีความสำคัญที่ศีล5 เพราะว่าศีล5นี่เป็นศีลของพระโสดาบันและสกิทาคามี ถ้าคุมศีล5ทรงตัวเฉพาะคฤหัสถ์แต่พระเนนต้องเป็นศีลประจำเพศของท่านอย่าปฏิบัติเท่าคฤหัสถ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเท่าคฤหัสถ์ก็มีหวังลงอบายภูมิไปแน่จุดที่เราจะพึงไปกันสำหรับพระเนนก็คืออเวจีมหานรกเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นเราจะไปอีกถ้าหนักไปก็ไปโลกันตนรกเป็นการไม่สมควร เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นดินแดนสำหรับเราที่จะไปมนุษย์โลกเกิดฐานะอะไรก็ตามมีแต่ความทุกข์เกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมีความปรารถนาไม่สมหวังเทวโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานไม่เที่ยงแท้แน่นอนหมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมาอีกจุดที่เราต้องการคือนิพพานนิพพานมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แล้วก็อยู่ยั่งยืนไม่เคลื่อนต่อไปอีกความหนักใจนิดหนึ่งไม่มีนะนิพพานมีแต่ความเยือกเย็น อาการอย่างนี้ขอทุกท่านต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทำให้ได้จะได้ปิดอบายภูมิบาปเก่าๆมีเท่าไหร่ไม่สามารถจะลงโทษเราได้ตอนนี้ไปเราก็มาเริ่มศึกษาเรื่องบารมีกันสำหรับบารมีนี่มี10ท่านขึ้นต้นด้วยทานบารมีแต่การจะประพฤติทานได้จริงๆบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมากแต่ไร้การให้ทานย่อมเป็นโทษกับตัวเองมีทรัพย์กี่หมื่นล้านก็ตามแต่หากว่าเราไม่ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยวอันตรายจะมีกับเราเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ชอบหน้าเราเราเป็นคนตนหนีแน่นเหนียวรายการหนึ่งและรายการที่สองถ้าเราให้ทานไม่ได้ก็หมายถึงว่าเรามีความโลภเพราะการให้ทานนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภให้คำว่าความโลภในที่นี้อย่างหยาบก็คืออยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมเช่นโกงเขาบ้างแย่งชิงวิ่งราวบ้างแล้วก็ทำต่างๆที่จะพึงทำได้ลักขโมยเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นอาการอย่างนี้เป็นอาการแห่งการสร้างศัตรูฉะนั้นสมเด็จพระบรมครูจึงทรงตรัสว่าถ้าหวังความสุขจริงๆก็ต้องมีการให้ทานสำหรับการให้ทานนี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะการให้ทานเนี่ยมันก็มีว่าเหมือนกับเราจะหว่านพืชตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้รับทานนั้นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญอย่างพระสงฆ์ก็ดีสมณเณรก็ดีถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแต่ก็ดูก่อนเนื้อนาที่เราเห็นเป็นเนื้อนาที่เราจะหว่านพืชเป็นเนื้อนาบุญหรือว่าเนื้อนาบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเจาะจงพระก่อนพระก็ดีเณรก็ดีถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องดูต้องใช้ปัญญา ไม่ใช่ว่าปัญญาบารมีไปอยู่ในข้อ4แล้วเราจะไม่ใช้ต้องใช้ปัญญาบารมีนี่ถือว่าเป็นธงชัยนำหน้าเหมือนกับในมรรค8ท่านขึ้นสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญาเนี่ยแล้วก็มาปฏิพิจารณากันต่อไปว่าพระสงฆ์ประเภทไหนที่เราควรจะยอมรับนับถือแล้วก็ควรจะถวายทานอันดับแรกที่สุดจะสังเกต พระสงฆ์ทั้งหมดจะต้องมีจิตมีกำลังเหนือนิวรณ์ห้านั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นพระปุถุชนก็ดีเป็นพระที่ทรงฌานสมาบัติก็ดีก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์นิวรณ์ยังครอบงำจิตได้สำหรับท่านที่ทรงฌานสมาบัติบางครั้งถ้าท่านจิตท่านพลาดจากฌานลืมคุมฌาน เวลานั้นก็หมายความว่านิวรณ์ครอบงำจิตแน่สำหรับพระที่ไม่ได้ฌานสมาบัติที่มีศีลบริสุทธิ์ก็เช่นกันบางครั้งนิวรณ์ก็ครอบงำจิตได้แต่ว่าก็ยังเป็นเนื้อนาบุญที่ควรจะให้การสงเคราะห์ควรจะมอบวัตถุทานให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยังมีความดีอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระองค์ใดเป็นพระอริยเจ้าสำหรับพระอริยเจ้านี่เราสังเกตกันยากเพราะว่าคนเราติดอุปาทานสิมากมีนักปราชญ์ช่วยเยอะที่บอกว่า 1. พระอรหันต์ต้องไม่หัวเราะ 2. พระอรหันต์ต้องไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากความจริงความเข้าใจอย่างนี้ผิดแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงหัวเราะที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงหัวเราะนานๆจะมีการแย้มพระโอษฐ์สักทีหนึ่งการแย้มพระโอษฐ์น้อยๆนะมันเป็นเฉพาะเวลาพิเศษนั่นก็คือเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศเห็นความสำคัญเกิดขึ้นอยู่เฉยๆไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ไม่ได้หันหน้าไปหาใครทรงแย้มพระโอษฐ์ขึ้นเฉยๆนั่นหมายถึงความสำคัญจะเกิดขึ้นถ้าพระอานนท์ถามว่าทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะอะไรก็จะทรงตรัสถึงความสำคัญที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นี่เป็นอนุว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนธรรมดาธรรมดาคำว่าเหมือนธรรมดาก็หมายความว่าเราหัวเราะได้ท่านก็หัวเราะเรายิ้มกันได้ท่านก็ยิ้มตัวอย่างในสมัยหนึ่งเมื่อท่านโกมารพัฒน์มาที่เมืองทวาราวดีเวลานั้นเขายังไม่พูดว่าประเทศไทยยังไม่เรียกประเทศไทยมันเป็นเมืองย่อมย่อมเมืองย่อมย่อมเป็นจุดจุดท่านมาทวารวดี2ปีกลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าชาวเมืองทวารวดีเนี่ยพูดเพราะมากใช้ภาษาโดดคือภาษาคำเดียวแล้วก็พูดไพเราะไม่พื้นปราดพื้นปราดเหมือนแขก ตัวอย่างเช่นคำว่าไปนี่เราใช้คำว่าไปเฉยๆแต่ว่าภาษามคตหรือภาษาแขกเรียกคันตวาบ้างคัจฉติบ้างของเขาหลายคำอย่างคำว่ากินเราเรียกว่ากินแต่ของเขาเรียกว่าพลชติอย่างนี้เป็นต้นก็รวมความว่าของเขาใช้คำกลัวเราใช้คำโดดเมื่อท่านโกมารพัฒน์กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าชาวทาวตวารวดีเขาพูดยังไงลองพูดให้ฟังสักประโยคทีท่านโกมารพัฒน์ก็พูดให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงพูดภาษาทวารวดีคุยกันสนุกสนานคำว่าสนุกสนานในที่นี้นะถ้าพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าตุ่มๆแล้วมันไม่สนุกหรอกท่านก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่บริการหนึ่งจะเห็นได้ว่าเวลานั้นคณาจารย์มากพระพุทธศาสนาเกิดใหม่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทำหน้าขอประทานอภัยนะเหมือนกับหน้าไม้ตีพริกคำว่าไม้ตีพริกนี่มันหน้ามันไม่เงยมันก้มมันลงต่ำ ไม่แสดงด้วยอาการรื่นเริงอย่างนี้การประกาศพุทธศาสนาไม่ได้แน่นอนแพ้เขาพุทธศาสนาก็ไม่มาถึงเราให้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจำไว้ด้วยเพราะว่านักปราชญ์จะมีเยอะในบริการที่สองการจะดูพระการดูพระอริยะก็ดูยากก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพระที่เราควรจะให้ถึงไม่ใช่พระอริยะเป็นพระผู้ทรงศีลก็ดีเป็นผู้ทรงฌานก็ดีอย่างนี้ก็สังเกตดูว่าท่านพูดวาจาที่ท่านพูดก็ดีอาการทางกายที่ท่านทำก็ดีท่านฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดถ้า ว่าท่านผู้นั้นบอกว่าตายแล้วสูญ อย่างนี้แสดงว่าคัดค้านเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ใช่พระที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าทรงยืนยัน ในพระไตรปิฎกนะมีวิมานวัตถุอยู่ถ้าจะพูดถึงอย่างอื่นก็จะหายากในวิมานวัตถุพูดกันเฉพาะเรื่องเทวดาเรื่องพรหมโดยเฉพาะมีเรื่องราวมากเล่มเบ้อเร่อเจ้าเรื่องไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยอมรับว่าเทวดามีพรหมมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายมีนิพพานมีแต่ว่าท่านผู้ใดบอกว่าสัตว์นรกไม่นรกไม่มีเปรตอสุรกายไม่มีนิพพานไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีท่านผู้นั้นก็หมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเอาผ้าเหลืองเข้ามาคลองก็แสดงว่าปลอมตัวเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกับสมัยเมื่อพระเจ้าทรงนิพพานไปแล้วไม่นานนักพวกพราหมณ์เข้ามาแทรกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เอาลัทธิของตัวเข้ามาแทรกแซงทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ในการทำลายพระศาสนาให้สิ้นไปฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะบำเพ็ญทานบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระสงฆ์พระสมณีในพระพุทธศาสนา ก็ต้องดูให้ดีท่านที่ฝ่าฝืนคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่านกปิละภิกขุท่านเอาตัวของท่านเองก็ดีพาแม่และน้องสาวด้วยลงอเวจีมหานรกก็เพราะว่าคัดค้านคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านก็พูดอย่างโน้น แต่ว่าลีลาของท่านจริงๆเหมือนกับเคารพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่จะถวายทานแด่พระสงฆ์จัดว่าเป็นจุดสำคัญเป็นเนื้อนาบุญก็ต้องดูเนื้อนาที่เราจะเห็นสมควรไหมอย่างพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ท่านผู้นี้เราทำบุญด้วยมีผลไม่มากนักแต่ก็มีผลสามารถให้เราไปสวรรค์ได้ถ้าจิตใจเราจับอยู่ในพระสงฆ์เป็นนิจเคารพพระองค์ใดองค์หนึ่งจับใจอารมณ์ใจจับถึงองค์นั้นอยู่เสมอเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในสังขานุสติกรรมฐานในเมื่อจิตเป็นฌานในสังขานุสติกรรมฐานตายแล้วไปเป็นพรหมถ้าบังเอิญอารมณ์เราเห็นว่าท่านไม่นิยมในสังขารคือร่างกายไม่ติดในร่างกายไม่ติดในวัตถุเราพลอยไม่ติดไปกับท่านด้วยเราก็ปนิพานกับท่านเหมือนกันจะถามว่าจะเพาะทรงศีลเฉยๆจะปนิพานได้หรือถ้าอารมณ์ไม่ติดของท่านนั่นแหละมันจะตัดกิเลสไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดท่านก็หมดกิเลสท่านก็ไปนิพานถ้าญาติโยมพุทธบริษัทคบพระเช่นนั้นถวายทานกับพระเช่นนั้นมีอานิสงส์เลิศถึงไม่เลิศถึงที่สุดก็เลิศอย่าลืมว่า น้ำฝนตกมาทีละหยาดละหยาดมันก็สามารถจะทำภาชนะให้เต็มได้การบำเพ็ญกุศลกับพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงแม้จะมีอานิสงส์ไม่เลิศก็สามารถทำบารมีของเราเต็มได้คือทานบารมีการทำบุญพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้คือให้ทานนะ 1. ให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลเลย100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับคนที่เคยมีศีลแต่ศีลขาดไปแล้ว1 ครั้งหมายความยังมีความดีอยู่บ้างให้ทานกับคนที่เคยมีศีลแต่ศีลขาด100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับท่านที่ทรงศีลบริสุทธิ์สุดครั้งหนึ่งให้ทานกับท่านที่มีศีลบริสุทธิ์100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับท่านผู้ทรงฌานสมาท่านปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค1 ครั้งคือผู้ปฏิบัติพระโสดาปัตติมรรคก็หมายความว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคจะเป็นชั้นไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดจิตของท่านตัดนิวรณ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆทรงศีลบริสุทธิ์ก็มีอานิสงส์มากในการให้ทานกับท่านที่มีปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับพระโสดาปัตติมรรค1 ครั้งถวายทานกับพระโสดาปัตติมรรค100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระโสดาปัตติผล1 ครั้งถวายทานกับพระโสดาปัตติผล100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรค1 ครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรค100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับสกิทาคามีผล1 ครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีผล100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรค1 ครั้งถวายทานกับพระอนาคามีมรรค100 ครั้งมีผลก็ไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีผล1 ครั้งถวายทานกับพระอนาคามีผล100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตตมรรค1 ครั้งถวายทานแก่พระอรหัตตมรรค100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตตผล1 ครั้งนั้นถวายทานแก่พระอรหัตตผล100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า1 ครั้งถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 ครั้งถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน1 ครั้งถวายสังฆทาน100 ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน1 ครั้งตามลำดับการบำเพ็ญทานเป็นอย่างนี้ท่านนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ได้ยังไงองค์ไหนเป็นพระอริยเจ้าอันนี้รู้ยากเพราะว่าคนเราติดจริยามากกว่าอย่างอื่นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีไม่หัวเราะต้องทำหน้าเป็นหัวต่อหรือว่าทำหน้าทำปากเป็นสากเฉยๆหน้าบึ้งหน้าตูมอย่างนี้ก็เลยผิดความจริงถ้าเราไม่รู้อะไรมากไม่แน่ใจก็ดูจริยาภายนอกว่าน่ารักไหมแต่จริยาภายนอกก็ต้องคิดเพราะว่าเวลานี้คนที่สามารถทำปุพเพนิวาสานุติญาณให้เกิดขึ้นได้ก็ดีได้อติตังก็ดีสยานก็ดีอนาคตังสยานก็ดีหรือว่าจุตูปปาตยานก็ดีญาณต่างๆนี้เวลานี้ฆราวาสได้กันมากนับแสนถ้าจะเกินกว่านั้นก็ได้ท่านลงไปเจอพระในนรกเยอะบางท่านบอกว่ารู้จักดีสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่มีจริยาเรียบร้อยมากหน้าเคารพหน้าไหว้หน้าบูชาแต่ข้าไปถามความจริงว่าเพราะอะไรจึงลงอเวจีมหานรกบ้างเพราะอะไรจึงลงโลกันบ้างก็บอกว่าพลาดพระวินัยคือใช้เงินของสงฆ์ผิดพลาดบ้างเอาของสงฆ์เข้าบ้านบ้าง แม้ใช้ของสงเงินที่เขามาถวายใช้ผิดพิธีบ้างอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากตอนต้นๆก็ว่ากันที่ลีลาคนที่รับทานเท่านั้นก็พอเทปหน้านี้ยังไม่พอยังต่อหน้าอื่นหน้าอื่นต่อไปฉะนั้นขอบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่จะให้ทานถ้าหวังผลเพื่อเป็นปัจจัยพระนิพพานต้องเลือกบุคคลผู้ให้ถ้าไม่สามารถจะให้ได้ยังไงแท้จริงใจก็จะต้องใช้เป็นวิธีถวายสังฆทานดีที่สุดสัญญาณบอกเวลาหมดผ่านไปแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี